Fis-seklu 19 kien hemm numru mdaqqas ta' skejjel żgħar fil-Gżejjer Maltin, l-aktar fl-inħawi tal-Belt Vallet tal-Porti Kbir. Waħda minn dawn l-iskejjel kienet dik magħrufa bħala Skola Nuzzu. Din l-iskola kienet tieħu ħsieba waħda Rosina Nuzzu. Kienet skola maħsuba biex toffri tagħlim ġenerali l-aktar li tfajlit ħalli jkunu jistgħu jkollhom edukazzjoni tajba għall-ħajja futura tagħhom. Maria Teresa Nuzzu twildet fil-Belt Valletta fis-sena 1851. Missiera kien mill-Belt Valletta u omma kienet mill-Italja. It-tifla kienet imrobbija tajjeb u tajta żgħira kienet diġà bdiet tgħin fl-iskola taż-żija tagħha, Skola Nuzzu. Hekk kif żgħira bdiet tagħha, Maria Teresa innatat l-opportunità li tieħu ħsieb istess l-iskola. Din l-iskola tagħha it-tfajliet kienu jiġu malma it-Taljan, l-Ingliż, il-Franċiż, ir-reliġjon, il-pjanu u l-ħjata. Magħha kien hemm xi ġerbiet oħra jgħinuha, jidhalli din il-ħidma tagħha fl-iskola kienet tixtaq ħafna lill-istess Maria Teresa, għax din minn dejjem uriet il-ħsieb tagħha li tidħol soru, anzi, ix-xewqa tagħha kienet li tidħol soru tal-klawsura għand is-sorijiet Benedettini tal-Birgu. Iżda l-konfessur tagħha ħasrilha. Il-ħajja ta' Maria Teresa Nuzzu komplet tkun iddedikata lill-istess skola tagħha u fl-istess ħin baqgħet fidila lejn l-imħabba tagħha lejn ir-reliġjon, kif ukoll lejn is-sentimenti tagħha lejn il-fatt li minn dejjem xtaqgħet li tidħol soru. Għalkemm ma kienet tagħmel mal-ebda għaqda reliġjuża hija kienet tgħix ħajja tajba ħafna u kulħadd kien jafha bħala mara tajba. L-iskola tidher li kienet sejra tajjeb, tant li kien hemm il-ħsieb li tiftaħ skola oħra lejn l-imsida, ħalli din il-mara tkun tista' toffri ambjent aħjar. Iżda fl-istess ħin l-ħsieb tagħha kien li hija tkun tista' tinġabar aktar f'ambjent kwiet biex flimkien ma' numru ta' xebbiet oħra jibdew jgħixu ħajja aktar kontemplattiva. Iżda dan il-ħsieb kellu jinbidel xi ftit minħabba l-kuġin tagħha Enrico. Dan kien bena post il-Ħamrun ma' ġenb il-Knisja tal-Madonna tas-Samra, fejn xtaq lill-Agostinjani jmorru ħalli jgħallmu il-katakeżmu lit-tfal. Minħabba li s-sorijiet Agostinjani ma kellhomx lil min jibatu, Enrico talab lill-kuġina tiegħu jekk tixtieqx li tagħmel hekk jistess. U dan iċ-ċans inħataf mill-ewwel. Minn dakinhar l quddiem Maria Teresa Nuzzu kif ukoll sħaba mhux talli bdew il-ħidma tagħhom f'dik id-dar tal-hekk kif laħaq is-qof ta' Malta Monsinjur Paċ, il-konfessur tagħha, mill-ewwel għamlu talbaħ li jkun jistgħu jitwaqfu bħala kongregazzjoni reliġjuża. U ma xtaqgħu li jibdew jissejħu bħala s-sorijiet u li tilqab ta' Ġesù. Il-kongregazzjoni twaqfet fis-sena 1903. Bħala l-madre kien hemm il-fundatriċi, Madre Maria Teresa Nuzzu, li mexxiet din il-kongregazzjoni fl-ewwel snin tal-ħajja tagħha. Iżda wara l-mewt tal-isqof Paċ li kien il-benefattura ulieni tal-kongregazzjoni, l-isqof il-ġdid ta' Malta Monsinjur Mauro Caruana ħaseb biex ikun hemm tibdil kif din il-kongregazzjoni kienet qiegħda titmexxa. Minħabba li Madre Maria Teresa kienet iddaħħal tfajliet li għalkemm il-konvenzjoni reliġjuża tagħhom kienet hemm, iżda ma kellhomx flus biex jagħmlu d-dota tagħhom. U minħabba l-fatt li l-għaqda ma kienitx qiegħda titmexxa fuq sisin ekonomiċi sodi, allura ħaseb li neħja minn madri. Għalkemm Maria Teresa qatt ma reġgħet tpoġġiet bħala madre superjura tal-istess kongregazzjoni li hija kienet waqfet, fl-istess ħin din il-kongregazzjoni tagħha komplet tikber u tissaħħaħ. Maria Teresa Nuzzu mietet fis-sena 1923 wara attakk ta' poplesija. Kongregazzjoni tagħha baqgħet tikber u llum il-ġurnata mhux biss tinstab imxerda ma' diversi rħula f'Malta, iżda tinstab ukoll il-barra mixtutna fejn hemm ukoll sorijiet membri tal-istess għaqda li huma barranin.